aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. În calendar e vineri 22 iunie. La microfon, Diana Răileanu. Temperaturi caniculare ne promit meteorologii în această zi. Vor fi 33 de grade în nordul țării, 36 în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Vești bune pentru weekend, am putea fi răcoriți de ploaie. O societate mai bună există atunci când oferă șanse egale de participare atât femeilor cât și bărbaților. Am citat acum din îndemnul proiectului Leader She. În traducere din engleză ar fi ea lider, membrii căruia și-au propus să micșoreze inegalitatea între femei și bărbați, instruind un grup de tinere cum pot deveni lideri. Cum v-ați dat seama, la acest subiect discutăm în această dimineață cu Olga Melniciuc, managera proiectului. Despre meciurile din sferturile de finală din cadrul campionatului european ne vorbește scriitorul microbist Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, jurnal de corespondență semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre criza monedei euro. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul aprobă reducerea bugetului din cauza încetinirii economiei, Parlamentul sprijină lipsirea judecătorilor corupți de imunitate. Fostul premier român condamnat pentru corupție rămâne la spital după presupusa tentativă de suicid. Grecia are un nou guvern care vrea să mențină țara în zona euro. Acestea sunt titlurile principalelor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Guvernul a aprobat joi reducerea cheltuielilor și veniturilor pentru a ajusta bugetul la încetinirea severă a economiei. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a spus că veniturile scad chiar dacă s-au găsit surse noi, ca taxele pentru importul mașinilor mai vechi de 7 ani, care pot fi înregistrate până la 1 noiembrie.
Bunelul meu avea o vorbă. Totul este mai gustos când e cu unt. Cam așa se întâmplă și în termeni economici și financiari. Totul merge mult mai bine când avem și creșterea economică așteptată.
Economia a crescut în primul trimestru cu doar 1% față de creșterea de 6,4% înregistrată anul trecut. Parlamentul și-a dat votul inițial pentru o lege care va lipsi de imunitate pe judecătorii bănuiți de corupție. Ministrul Justiției Oleg Efrim a spus joi că aceștia pot fi anchetați fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii.
Sunt suficiente garanții pentru ca judecătorii corecți să fie protejați, iar cei care sunt corupți trebuie ca Procuratura Generală să aibă suficiente instrumente pentru a-i investiga și elimina din sistemul judecătoresc.
O altă lege aprobată joi în prima lectură pentru aplicarea strategiei de reformare a justiției înăsprește procedura de selectare a judecătorilor care vor fi supuși odată la 3 ani unor evaluări riguroase. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță a confirmat joi că Moldova nu va mai primi anul acesta câteva împrumuturi nerambursabile din partea Comisiei Europene. Negruță a spus că împrumuturile de 10 de milioane de euro pentru reforma justiției, eficiența energetică și dezvoltarea economică rurală vor ajunge abia la începutul anului viitor. Ministrul a declarat că amânarea nu a depins în vreun fel de Moldova și că a fost cauzată exclusiv de o modificare în procesul bugetar al Uniunii Europene. În Grecia, liderul conservatorilor Antonis Samaras a depus jurământul aseară în fruntea noului guvern de coaliție, rezultat în urma alegerilor repetate de duminică. Noul cabinet ar vrea să renegocieze pachetul de austeritate asumat de Grecia îndatorată în schimbul ajutoarelor internaționale, așa încât țara să rămână în zona euro. Criza datoriilor va fi dezbătută astăzi la Roma, unde se întâlnesc liderii principalilor economii ale zonei euro, premierul italian Mario Monti, cancelara germană Angela Merkel, premierul spaniol Mariano Rajoy și președintele francez François Hollande. Medicii de la București spun că fostul premier român Adrian Năstase trebuie să rămână internat la spital 2 săptămâni după ce s-a împușcat în gât înainte de a fi arestat de poliție. În vârstă de 62 de ani, Năstase ar fi încercat să se sinucidă acasă miercuri noaptea, când poliția a sosit să-l ia la închisoare la câteva ore după ce fusese condamnat la 2 ani de detenție pentru corupție. Este primul fost premier român condamnat. A fost găsit vinovat de folosirea a $2 milioane din banii publici pentru a-și finanța campania prezidențială din 2004. Poliția afgană spune că a eliberat 18 ostateci și a ucis 2 militanți taliban care au atacat astă noapte un hotel pe malul lacului Karga din apropierea Kabulului. Se relatează că în luptele cu militanții înarmați până în dinți s-ar fi înregistrat victime. Talibanii spun că au atacat hotelul Spojmai, pentru că afgani bogați și străini l-ar fi folosit pentru chefuri sălbatice. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână aflați de ce se teme Chișinăul de evaluările NATO în cadrul parteneriatului Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre rezultatele proiectului Lider și, un proiect care și-a propus să micșoreze inegalitatea între femei și bărbați în Republica Moldova. Cum anume, aflăm de la managera de proiect, doamna Olga Melniciuc, care îi spunem bună dimineața!
Bună dimineața, Diana!
Doamnă Melniciuc, e lucru știut că în Republica Moldova deseori bărbații decid soarta țării. Înțeleg că dumneavoastră, alături de colegi, vreți să înclinați, să zic așa, balanța. Ați putea în câteva fraze să ne explicați cum anume prin proiectul Lider și încercați să diminuați inegalitatea între sexe în Moldova?
Deci cu toții cunoaștem că, de fapt, o societate bună există atunci când oferă șanse egale atât pentru participarea atât femeilor cât și bărbaților. Și anume pentru asta am creat proiectul Lider și care a avut drept scop dezvoltarea capacităților de lider în rândul femeilor, fetelor tinere de 16-18 ani, care după aceasta vor putea contribui la schimbarea pozitivă în societate. Aceasta am făcut prin activități de training, de seminare, prin invitarea oamenilor notori din diferite domenii pentru a povesti istoriile lor de succes și de a împărtăși poveștile lor. Am creat și oportunitate de mentorat și fetele noastre au avut câte un mentor cu care și ele au făcut schimb de experiență și au împărtășit niște idei frumoase și au creat proiectele noi.
Doamna Melniciuc, dar de ce tinerele și de ce 16-18 ani?
În primul rând, pentru că anume în această vârstă, fetele sunt ca un fel de plastelină la care încă poți lucra și care încă poți schimba. Anume în această vârstă, ele iau decizii ce să facă mai departe, ce facultate să iei, unde să meargă, să pleacă în străinătate sau poate să rămână. Deci aici ne-am gândit că aici trebuie să lucrăm, aici încă mai avem șansă să mai schimbăm un pic mentalitatea lor. Și desigur, fetele, pentru că credem că trebuie să lucrăm anume la această generație tânără a femeilor pentru a micșora această diferență între sexe.
Câte tinere, să zic așa, au beneficiat de susținerea dumneavoastră în cadrul proiectului?
În proiectul nostru au participat 23 de fete tinere, începând de la 15 ani până la 18. Majoritatea au fost din Chișinău, dar totuși am avut și tinere din zonele rurale și mai ales din Ialoveni, din Orhei și din Cimișlia.
Doamna Melniciuc, unii ar putea să reproșeze faptul că numărul tinerilor pe care le-ați instruit este prea mic pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Dumneavoastră, cum ați răspunde?
Eu n-aș fi de acord, pentru că dacă îi schimbăm o singură minte, un singur om, atunci deja am făcut un lucru mare. Asta e unul. Al doilea, vreau să vă spun că a fost un proiect pilot în care am testat cât de posibil și cât de necesar este. Am văzut că este și acum planificăm să replicăm proiectul, să mergem la mai mulți tineri, să mergem în zonele rurale și să lucrăm și acolo cu ei.
Dar ați putea dumneavoastră, iată, spuneați că în proiectul, în grupul de tinere pe care le-ați instruit, au fost și câteva din localitățile rurale, din Cimișlia, Orhei. Da. Uh-huh. Ați putea face cumva o comparație a șanselor pe care le are o tânără de la Chișinău, de exemplu, din oraș, să devină lider și șansele pe care le are o tânără dintr-un sat din Republica Moldova?
Da, din păcate, în sate, în zonele rurale sau zonele mai îndepărtate de municipiul Chișinău, posibilitățile sunt mai reduse, sunt mai puține proiecte, mai puține inițiative. Eu cred că asta este adevărat nu numai pentru Moldova, ci și pentru alte țări. Și de aceea este nevoie să nu facem doar în Chișinău, pentru că da, aici sunt multe posibilități, dar să mergem și în zonele rurale și să lucrăm și acolo.
Da, până la urmă, dumneavoastră, cum vă explicați diferența? Că pun la îndoială că e vorba doar de lipsa proiectelor și a inițiativelor. Să fie nivelul de mentalitate din sau stereotipurile care sunt poate mai adânc în localitățile rurale.
Eu tot așa spun mai mult că e vorba de acces la informații, e vorba la acces la aceste proiecte sau inițiative, pentru că mentalitatea noastră nu este atât de diferită. Da, pentru că avem acces la informații diferit, probabil tinerii din Moldova tinerii din Chișinău sunt mai deschiși la noi oportunități. Din zonele rurale sunt un pic mai închiși. Dar cu siguranță vă spun, mentalitatea este un lucru, cred că cel mai puțin important în cazul dat, pentru că am văzut aceasta în proiectul Leadership și am văzut părinții care au venit la noi cu lacrimi la sfârșitul, la eveniment și au spus vă mulțumesc pentru că fiica mea n-a avut așa ceva în satul și au fost nevoită să vină în Chișinău și vă mulțumesc pentru asta. Deci totuși cred că e vorba de acces, la mai multe proiecte.
Dar până la urmă, unde ar trebui să fie crescute viitoarele femei lider? E vorba de partide, e vorba de ONG-uri?
Eu aș spune că mai întâi trebuie să începem cu familiei. E vorba de familii, de unde provin fetele, e vorba cum se tratează femeie în familie, care sunt relații între soț și soție, după care școală, grădiniță, școală, instituții educaționale. Și după asta, deja la decizia tânărului, fie un partid politic, dacă vrea, fie societatea civilă și implicarea în organizații non-guvernamentale, fie poate fără implicările și doar la servici, depinde de fiecare în parte.
Doamna Melniciuc, da, ce calități are o femeie lider? Faceți-mi, vă rog, portretul unei femei lider din Republica Moldova.
Eu aș spune că este o femeie perseverentă. Este încrezută în sine, este o luptătoare adevărată, este doamna care și domnișoara care știe ce vrea, dar care este flămândă pentru noi idei, pentru noi posibilități și care știe că nu se va opri niciodată.
Dar
aș vrea să mai adaug aici, este feminină, pentru că ceea ce vroiam noi să facem un proiect este nu să dezvoltăm feminismul, nu să creăm bărbați în fuste, ce să-i arătăm femeilor că ei pot rămâne lidere și rămânând și femeile în același timp.
Dar femeilor din Republica Moldova le este mai greu sau mai ușor să devină lider în comparație cu femeile din țările învecinate, de exemplu?
Eu aș spune că probabil este mai greu. În primul rând, datorită istoriei noastre, societății patriarhale, familiilor în care creștem. Totuși, v-am și spus, există această inegalitate mai mare între șanse decât în țările străine. Dar noi, cu experiența lor și văzând istoriile lor de succes, încercăm să schimbăm oportunitatea aceasta de a crește femei lideri în Moldova și cred că vom reuși, sunt sigur.
Doamna Melniciuc, dar există solidaritate între femeile lider, să zic așa, din Republica Moldova, încearcă ele să le tragă pe celelalte după ele, mă refer la doamnele care poate au ajuns vicepreședinte de partid sau vicepreședinte de parlament. Sunt solidare?
Eu, mi-e foarte greu să vă răspund la întrebarea aceasta, pentru că cred că asta este una din cele mai mari probleme între femeile noastre. Femeile tind a fi solidare, oricum mai există problema aceasta de solidaritate între femei. Și noi aici trebuie să lucrăm, pentru că numai noi, ajutându-ne pe noi înșine, am putea să creștem împreună. Și asta trebuie să înțelegem și trebuie să ne ajutăm reciproc. Până când acest capitol mai are de lucrat, deci mai avem de lucrat acolo.
Dumneavoastră a stat de vorbă cu mai multe tinere și astăzi Cum credeți? Ele, în general, tind să iasă din tiparele patriarhale moldovenești? Au mai multă ambiție și demnitate? Sau se lasă copleșite totuși de stereotipuri?
Nu, absolut. Nu. Bine, la început, desigur, am avut multe stereotipuri și am avut de schimbat și de arătat și prin exemplele de succes că există și alte lume și că există și alte posibilități și că mai se poate și altfel de făcut. Acum vedem că fetele sunt mult mai deschise. Sau, de exemplu, din proiectul nostru, fetele au plecat mai departe și vor să meargă în străinătate să facă studii cu condiție că se vor întoarce în Moldova. Avem fetele care au fost acceptate acum și la Riga și în Londra fac studii, pleacă și în Statele Unite pentru tabără de vară. Deci acestea sunt exemplele noastre de succes, reușitele noastre a proiectului, eu spune. Și da, la început a fost mai greu să arătăm că trebuie să te gândești un pic mai larg decât ceea ce știi. Dar cred că am reușit.
Și ca să încheiem acest interviu pe o notă optimistă, dacă puteți dumneavoastră să-mi ziceți dacă proiectul va avea o continuitate, dacă cumva vreți și veți implica și tinerele din regiunea transnistreană a țării.
Eu cred că noi, după ce am văzut și am implementat proiectul ăsta, pur și simplu nu avem voie să ne oprim acum, să ne oprim doar la această ediție. Deja suntem în discuții cu mai mulți donatori, printre care și Ambasada Statelor Unite, pentru a face un proiect în zona rurală și, în special, vorbesc aici despre Comrat. Deci, planificăm să facem, de fapt, două ediții, una în Chișinău anul viitor și una în Comrat. Suntem în negocieri cu un alt finanțator pentru a face un proiect în zona transnistreană. Totodată mergem și facem un pic de diversificare și vrem să facem și pentru studente, nu numai pentru fetele adolescente care sunt în licee, dar și pentru studente. Aici vorbesc anume despre studentele de la Facultatea de Studii Politice, de la Universitatea de Stat, pentru că deja ducem negocieri și probabil vom face un proiect similar pentru studentele de acolo. Am mai aplicat la niște granturi pentru fonduri transfrontaliere și ne gândim să facem și un proiect în România, Moldova, transfrontalier pentru femeile de pe ambele granițe a țărilor. Și cam asta ar fi la început, dar vom crea, cu siguranță, acum vară vom face asociația Leadership și absolventele proiectului, primului proiect, vor fi și ele fondatoare acestui proiect, aceste asociații, și ele vor duce mai departe și ele vor participa la implementarea proiectelor viitoare.
Doamna Melniciuc, asta înseamnă că ne vom mai reauzi. Vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost Olga Melniciuc, managera proiectului Leadership. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Euro 2012 cu scriitorul Iulian Ciocan. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Ieftode cu știrile dimineții pe scurt.
Guvernul a aprobat joi reducerea cheltuielilor și veniturilor pentru a ajusta bugetul la încetinirea severă a economiei. Ministrul Finanțelor Vladislav Negruță a spus că veniturile scad chiar dacă s-au găsit surse noi, ca taxele pentru importul mașinilor mai vechi de 7 ani, care pot fi înregistrate până la 1 noiembrie. Parlamentul și-a dat votul inițial pentru un pachet de legi care îi va lipsi de imunitate pe judecătorii bănuiți de corupție. Ministrul Justiției Oleg Efrim a spus că aceștia vor putea fi anchetați fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, va fi năsprită procedura de selectare a judecătorilor, care vor fi supuși odată la 3 ani unor evaluări riguroase. În Grecia, liderul conservator Antonis Samaras a depus jurământul aseară în fruntea noului guvern de coaliție, care ar vrea să renegocieze pachetul de austeritate asumat de Grecia îndatorat în schimbul ajutoarelor internaționale, așa încât țara să rămână în zona euro. Criza datoriilor va fi dezbătută astăzi la Roma, de liderii principalilor economii ale zonei euro. Medicii de la București spun că fostul premier român Adrian Năstase trebuie să rămână internat la spital 2 săptămâni după ce s-a împușcat în gât înainte de a fi arestat de poliție. În vârstă de 62 de ani, Năstase ar fi încercat să se sinucidă acasă miercuri noaptea, când poliția a sosit să-l ia la închisoare, la câteva ore după ce fusese condamnat la 2 ani de detenție pentru corupție. Poliția afgană spune că a eliberat 18 ostate și a ucis 2 militanți talibani care au atacat astă noapte un hotel pe malul lacului Karga din apropierea Kabulului. Se relatează că în luptele cu militanții înarmați până în dinți s-ar fi înregistrat victime. Diana, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. E timpul pentru revista presei, iar colega mea, Liliana Barbăruși, a răsfoit ziarele de vineri și vă spune imediat ce i-a atras atenția.
Ce ne pregătește întâlnirea de taină din Bavaria, se întreabă în paginile Jurnal de Chișinău Petru Bogatu, referindu-se la întâlnirea de zilele acestea între premierul moldovean Vlad Filat și șeful administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Domnul Bogatu observă că negocierile par să poarte o încărcătură aparte. Toate discuțiile, începând cu ziua de miercuri și terminând cu cea de vineri, se desfășoară cu ușile închise. Mediatorii germani pedalează chiar pe caracterul lor confidențial. Orice secretomanie ridică semne de întrebare, mai cu seamă când același parlamentar german afirmă că este nevoie de încredere, iar acest conflict nu poate fi rezolvat în opoziție cu Rusia. Vrând nevrând te bate gândul că rușii ne lucrează pe la spate cu mâinile altora, că riscăm să ni se tragă o țeapă, conchide editorialistul de la Jurnal de Chișinău. Despre întâlnirea între premierul moldovean și șeful administrației de la Tiraspol scrie și publicația de limbă rusă Comersant. Ziariștii îl citează pe expertul de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, care e de părere că până în prezent negocierile au fost împinse de mediatorii internaționali, în timp ce Chișinăul și Tiraspolul nu înregistrează succese. Da, au apărut reprezentanțele unor întreprinderi moldovenești în stânga Nistrului. Da, unii cetățeni moldoveni care nu sunt înregistrați în regiunea transnistreană trec mai repede la graniță, însă doar atât, constată expertul. În opinie a lui Kuzovlev, așa numita încredere între părți, se va consolida doar până când discuțiile vor atinge subiectele sensibile, adică cele politice. E limpede că aici Chișinăul va insista pe reintegrarea țării, iar Tiraspolul pe independență, mai crede expertul. De ce cazurile gen Stase sunt imposibile în Moldova, explică Eugenia Pogor în Adevărul, referindu-se la condamnarea în România a fostului premier la 2 ani de închisoare cu executare. Ziarista observă că niciun demnitar de rang înalt din Republica Moldova nu a fost condamnat vreodată pentru corupție, deși mulți s-au ales cu dosare penale. În ultimii 10 ani, Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, a urmărit 10 de dosare de corupție pornite împotriva unor persoane cu funcții de răspundere din structurile puterii, însă nu își amintește niciunul care să se fi încheiat cu o condamnare. Conchide ziarista de la Adevărul. Încetinirea creșterii economice în primul trimestru și deteriorarea situației în regiune nu au trecut neobservate pentru bugetul public. Astfel, în haznaua statului s-au acumulat cu 334 de milioane de lei mai puțin decât era planificat, constată Ion Preașcă în aceeași publicație. Prognozele Ministerului Finanțelor arată că până la finele anului sunt puține șanse ca starea de lucruri să se schimbe. În aceste condiții, guvernul a decis joi să opereze o serie de modificări la buget. A redus planul privind veniturile, dar și cheltuielile prevăzute pentru 2012. S-au tăiat cheltuielile pentru sănătate, educație și ordine publică. Curios e că pentru Spitalul Cancelariei de Stat, unde se tratează demnitarii, bugetul a fost suplimentat cu 700 de mii de lei. Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Portugalia începe să se transforme într-o eternă semifinalistă a campionatelor europene și mondiale. Și ieri, iată, învingând Cehia în primul sfert de la Euro 2012, Portugalia s-a calificat în semifinale. Victoria portughezilor a fost pe deplin meritată. Au atacat mai mult și mai interesant. Au șutat la poartă mai multe ori. Au avut ocazii mai clare, de pildă barele lui Ronaldo, și au marcat în final prin același Ronaldo. Firește, Portugalia de astăzi nu are artisticitatea de odinioară, când capitan era Figo, dar cu Cehia a fost suficientă și o prestație mai puțin spectaculoasă. În felul în care a jucat, cehii nu prea au avut șanse. Da, ei au fost mai buni în apărare decât în meciul cu rușii, când au încasat 4 goluri. Da, ei s-au apărat mai compact și nu prea au lăsat spații libere, ba chiar au alergat din răsputeri. Însă atacul le-a fost palid și aproape că nu au avut ocazii clare de a înscrie, iar apărarea compactă a cedat în final și ea într-o clipă de neatenție. Iar și mai rău e că după încasarea golului, deși mai erau de jucat 10-14 minute, cehii nu au putut muta jocul în careul adversarilor. I-am văzut pe fotbaliștii cehi triști și oarecum descumpăniți, dar adevărul e că echipa lor nu se ridică la nivelul pe care trebuie să-l aibă o semifinalistă de Euro. Ceea ce a reușit cu adevărat Cehia în sfertul de ieri ține de o statistică mai puțin importantă. Până la meci, cehii a avut cele mai multe intervenții neregulamentare. În meciul cu portughezii, cehii nu au mai faultat la fel de mult ca în meciurile anterioare. Dar asta e o slabă consolare, firește.
Despre criza monedei euro ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Încă nu s-a găsit soluția crizei euro. E adevărat că cei ce se plâng n-au căutat-o, ci s-au grăbit să numere tentativele eșuate. Și totuși povestea crizei euro nu e chiar atât de complicată. O monedă unică e în dificultate pentru că stă pe economii cu putere diferită, fără să stea și pe sisteme bancare și fiscale unite. Mai simplu, mai multe state au aceeași monedă, dar nu sunt în situația unui stat cu monedă proprie. În plus, mai e ceva. Un lucru pe care l-au spus puțini comentatori. Bogăția statelor din zona euro nu mai e legată de valoare. Adică prosperitatea e ridicată, dar sursele ei sunt slabe. Adevăratele baze ale prosperității au devenit, cu timpul, împrumuturile din care guvernele au plătit servicii publice de mare calitate și împrumuturile din care populația a plătit un standard de viață mult peste posibilități. Criza euro e deci o criză de rău platnic și o pedeapsă pentru iluzii prelungite. Discuția poate continua, dar nimic nu va elimina bunul simț cu care omul de rând judecă lucruri în aparență atât de complicate. Există deja o lecție pe care criza euro o arată lumii încă de pe acum. Nimic și nimeni nu pot încălca realitatea fără să fie loviți în cele din urmă de legile realității. Sigur, revenirea la realitate poate dura mult. Cu cât mai mult, cu atât mai grea lovitura. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Revenim la campionatul european, unde autoritățile folosesc scanere speciale pentru a verifica biletele spectatorilor la intrarea pe stadioane și întorc înapoi pe cei cu bilete false cumpărate pe Piața Neagră. În Ucraina, în ciuda avertismentelor, mulți iubitori ai fotbalului cumpără bilete la negru, iar unii reușesc chiar să se pricopsească. Alexandru Ieftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere de la Kiev.
Biletele mele sunt adevărate. Le-am cumpărat oficial ca toată lumea, numai că le-am cumpărat mai devreme. Cu aceste cuvinte, bișnițarul Sergei abordează la Kiev un nou potențial cumpărător la negru. Pe bilete trecut numele meu, dar asta n-are importanță. Contează numai barcodul de pe bilet și holograma, insistă Sergei. Este un bișnițar cu experiență, care face bani din cumpărarea timpurie a biletelor la tot felul de evenimente de calibru la Kiev și le vinde apoi mai scump. Euro 2012 este pentru el un prilej de chilipir nemaipomenit. Când se jucau meciurile din grupe, umflase de două ori prețul biletelor la categoria a doua, de la 700 la 1400 de hrivne, cam $175. Pentru meciul din sferturi Anglia-Italia de pe 24 iunie la Kiev, Sergei vinde acum cu $500 bilete care costă oficial cam 190. Are și cumpărători, pentru care exemplul altor norocoși este mai important decât avertismentele autorităților. Olena, o studentă de la Kiev, a cumpărat în ultima clipă, pe Piața Neagră, un bilet la meciul Ucraina-Suedia, pe care ucrainenii îl câștigaseră cu 2-1. Nu doar că a ajuns în tribune, ba chiar a și plătit puțin. A dat numai 400 de hrivne pe un bilet care se vindea oficial cu 700. Olena spune că a avut noroc, găsise mai devreme pe internet doar bilete de 900 și acelea la categoria a treia. Pentru a doua, prețul sărea de 1000. Cred că și la meciurile următoare oferta va fi la fel de diversă, spune Olena. Oficialii fotbalului ucrainean, inclusiv organizatorul principal Markian Lubkivski, le cer fanilor să ia bilete numai la ghișeele oficiale, ca să nu se aleagă cu bilete contrafăcute. Aproape 50 de oameni fuseseră întoși înapoi la un meci recent pentru că scanerele stadionului de la Kiev descoperiseră că au bilete false. Dar pe măsură ce campionatul avansează, iar biletele pe piața neagră se găsesc, crește și tentația, în ciuda prețurilor pipărate.
Cu relatarea semnată de Alexandru Ieftode, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 30 de minute. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.